Armand, tu îți mai aduci aminte de ce erai tu mândru la 14 ani?
Nu prea, cel mai probabil de faptul că mi-am făcut buletinul.
Ei bine, invitatul de astăzi a avut la 14 ani prima idee de business pe care a pus-o rapid în practică. Vine tocmai din orașul în care domnea Radu Mazăre și pe care l-a dat culmea în judecată din poziția de șef al unei asociații de elevi.
Future Banking Podcast, the place to learn about digital banking and fintech.
Salutări! Am revenit cu podcastul Future Banking, suntem la 13-a ediție și astăzi avem invitat un tânăr antreprenor. Deci, alături de mine se află Răzvan Enache, nu este el tânărul antreprenor, dar și Eduard Burghelia, cofondator Confidas. Salutări, Eduard!
Salut, băieți! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Mulțumim și noi că ai acceptat și da, ești un antreprenor tânăr și în plină expansiune, ca să zic așa, cu startup-ul pe care l-ai cofondat. Spune-ne așa, întrebarea aia de bază pentru orice antreprenor, de ce ai ales să faci asta? Că unii zic că e cea mai grea meserie, nu?
Păi nu știu, îmi place. Îmi place și da, unii ar zice că poate sunt prea tânăr pentru asta, dar eu consider că la 22 de ani nu am ce pierde. Chiar am început la 16, atunci am început
Constanța,
prima afacere.
Parcă, nu?
În Constanța, eu sunt constanțean. Sunt pasionat de biciclete și taică mi-o mă tot trimitea cu acte, către contabilă, către un furnizor. Și eu le duceam, până mi-am dat seama că pot să îi cer bani. I-am cerut bani pe la 14-15 ani așa, deci a profitat de mine un an. Iar la 16 ani am început să fac asta și pentru alți oameni. Am făcut firma de curierat pe bicicletă. Mi s-a alăturat un prieten. Am mers în paralel cu liceul și cu Asociația Elevilor din Constanța, pentru că și atunci reprezentam elevii din Constanța. Iar activitatea am încetat-o atunci când trebuia să învăț pentru BAC, în ultimele luni.
Cred că a fost printre primele firme de curierat pe bicicletă. Adică
cred că a fost prima din Constanța.
Prima din Constanța, probabil.
Da.
Dar nici nu era așa populară.
Da, sigur.
Nici asta. Acum, în București mai există, sunt curie pe biciclete destul de
des. E și nevoie de asta.
E și nevoie, da.
Da. Apoi m-am mutat aici, în București, la The Entrepreneurship Academy, am venit la facultate și în primul an de facultate am început să lucrez la Confidas.
Cool.
Deci, de unde ți-a venit ideea ai trecut de la curier pe bicicletă la un business, la Confidas? Spune-ne și ce e Confidas, mai
sigur.
Exact.
Și ce înseamnă numele.
Da, ce înseamnă numele.
Sigur. Confidas este o platformă online prin care analizăm activitatea companiilor din România, ne uităm la indicatorilor financiare, la cine sunt asociații, administratorii și oferim o notă, astfel încât tu să știi dacă e bun platnică sau rău platnică, care este riscul comercial pe care ți-l asumi atunci când colaborezi cu respectivul. Iar dacă o firmă nu ți-a plătit factura, poți să înregistrezi acest caz de neplată în platformă, astfel încât să vadă restul membrilor platformei, pentru ca ei să evite.
Da, și înregistrarea asta, cum verificați că este o înregistrare validă?
Avem un proces în spate. Ca să înregistrezi, trebuie să încarci și factura. Ea nu se vede pentru alți membri, dar noi o vedem ca să putem să o aprobăm. Și apoi trebuie să ai și contul aprobat, ceea ce înseamnă că noi verificăm calitatea ta de reprezentant legal al societății, noi având aceste informații.
Ca să nu se acuze unii pe alții, mă rog, să-și facă publicitate negativă.
Nu s-a întâmplat până acum. Am mai avut neînțelegeri, să zic, dar s-au rezolvat, restanțele de plată sunt încă în platformă. Se pare că procesul funcționează. Și m-a întrebat cum de am ajuns la ideea asta, de la curierat pe bicicletă la Dita Mai platforma cu miliarde de informații financiare. În activitatea de curierat aveam clienți care nu mă plăteau. Ghișce, la sfârșitul lunii, eu eram foarte drăguț, 16-17 ani, vorbeam cu clientul, voia să mă susțină, hai că o să cumpărăm de la tine, dar ulterior uita să mai facă și plata. Și am zis să...
Era de reavoință sau probleme și se explica oarecum?
Aș zice că ambele, depinde. Erau cazuri și cazuri. Și am zis că trebuie să construiesc o platformă unde eu să pot să public aceste cazuri de neplată, pentru ca oamenii să știe că acei oameni sunt neserioși. Și am început să construiesc. Și pe parcurs ni s-au alăturat investitori, ni s-au alăturat programatori, Am adus și mai multe date decât mi-aș fi putut imagina. Acum poți să vezi inclusiv o caracatiță, să zic așa, a unei persoane, să zicem că caut Armand Iliescu și văd toate filmele în care ești asociat.
Oh, foarte tare. Uite, eram curios cum a fost să piciuiești în fața investitorilor, adică tu un tânăr de, nu știu cât...
Atunci aveam 19 ani.
Nu știu, nu căutau investitorii, nu știu, validarea unei persoane care să aibă un background, nu știu, mai stufos, să le valideze lor ideea că ok, este un profesionist sau lucruri de genul ăsta?
Eu cred că nu e vorba de vârstă, ci de încrederea pe care o transmiți și de a dovedi cât de atașat ești, cât de determinat ești, dar și cum faci lucrurile. Ce vreau să zic este că înainte de a vorbi cu investitorii, eu aveam deja vreo 5 luni de testare, de research pe subiect, știam despre ce este vorba, vorbisem cu potențial clienți. Deși m-am dus cu un PowerPoint la investitori, eu prezentam...
Aveai temele făcute, răspundeam... concept sau...
Aveam un mic prototip, dar apăsai click și făcea poc.
Am înțeles.
Dar aveam temele făcute. Eram pregătit la orice întrebare să răspund. Într-adevăr, sunt alți antreprenori care caută finanțare și mai sunt blocați. Sunt întrebări simple.
Ce finanțări ai primit până acum?
Păi, prima finanțare a fost de 80.000 de euro, prima rundă. Atunci, când au intrat banii în cont, aveam 20 de ani. Prima rundă a fost de 80.000 de euro.
Milionar în lei vechi. Da,
am înțeles că nu sunt banii mei, ci banii firmei.
Foarte bine.
Prima regulă asta, că aparent antreprenorii români, mai ales de modă veche, confundă treaba asta cu portofelul firmei, portofelul meu.
Da, nu-mi permit, mai ales că mi-am asumat niște lucruri în fața unor oameni, fie investitori sau parteneri. Am uitat unde am rămas.
La runda de 80.000
de euro. Runda 80.000 de euro, care au participat la rundă V7 Capital, prin Iulian Cărciumaru și Andrei Crețu, Paul Murariu și Ioana Marcu, fost manager de HR la Orange. Ulterior, ni s-au alăturat și Gapminder, prin Techcelerator, cu încă o rundă de 50.000 de euro. Deci, în total, investițiile se ridică la 130.000 de euro și încă mai căutăm niște bănuți.
Și acum ați fi oarecum într-un seed, într-o etapă de seed sau...
Depinde, după ce definiție ne uităm.
Păi, produsul aveți, e clienți deja există. Live, clienți există, cash flow negativ, presupun, dar...
Da, nu avem profit. Da. Ar fi fost minunat dacă...
Ar fi fost.
Și ce faceți cu banii? Că ai spus tu că ești atent la bani, că nu...
Da, păi investim foarte eficient. Ne uităm dacă acea funcționalitate pe care o dezvoltăm sau acel produs sau serviciu pe care îl cumpărăm va avea un impact direct sau strategic asupra clienților.
Cum vă dați seama că se caută, funcționalitățile basic, clar, există o nevoie pentru ele, dar dacă adăugați ceva, cum vă dați seama că va fi cerere? Adică ca antreprenorii respectivi, managerii chiar au nevoie de chestia aia și nu dezvoltați, că până la urmă dezvoltat înseamnă bani și timp și...
Corect. De obicei întrebăm. Și dacă nu întrebăm înainte de a scrie o linie de cod, scriem ceva foarte simplu ca să înțeleagă utilizatorul. Ce se întâmplă este că noi avem mii de utilizatori. Stăm destul de bine pe achiziție de conturi și ne permitem să discutăm cu mulți antreprenori sau chiar și angajați din corporații, pentru că își mai fac cont și corporațiile. Discutăm cu ei și încercăm să le înțelegem nevoile. Și de acolo se dezvoltă. Aș vrea să văd și informația asta. Și noi zicem, nu e posibil chiar așa, dar cum ar fi dacă ar fi așa? Și zic, da, merge. Și atunci facem un mic prototip, o bucățică de cod, chiar și o schiță, nu contează ceva, cât să-și dea seama, să ne asigurăm că am înțeles despre ce e vorba. După aia, dacă avem confirmarea, trecem mai departe.
Voi de unde mai colectați date pentru a face profilul ăsta cât mai complet?
Pe lângă datele din piață de la utilizatori, pentru că, cum ziceam, companiile înregistrează facturile neîncasate, ne-am înțepat, să zic așa, ca să folosesc limbaj mai puțin tehnic, în surse publice. Ministerul Finanțelor, ANAF, Ministerul Justiției, Registrul Comerțului, dacă nu cumva l-am mai zis odată, agenda digitală, nu știu cum îi zice...
2020
nu? E o instituție care gestionează...
Am înțeles, și teoretic poate să vadă și licitațiile la care a participat
noi
firma avem... respectivă și procesele în care e implicată, că presupun că de-aia e și Ministerul Justiției sau, Portal Just, că de acolo luați datele.
Da. Plus, acum ne uităm și spre rapoarte de filme din afara țării și pentru asta vom colabora cu alți parteneri.
A, din țările în care e destabilită compania respectivă?
Da, sau... sigur. Adică,
să zicem că... un partener comercial în afara țării, nu?
Da. Să zicem că voi vreți să lucrați cu o firmă din Zimbabwe. Okay. Și o cătați pe Confidas. Mm. Nu intrați pe Zimbabwe Companies dat ZB sau cum o fi.
Și către ce țări? Adică acum deja puteți pentru țări din Europa sau pe către ce țări v-ați acum, dus cu funcționalitatea?
Noi am lansat Confidas acum 10-11 luni și încă suntem pe piața din România.
Okay.
Adică avem informații din piața aceasta și vrem să punem bazele mai bine. Din punct de vedere informații stăm foarte bine, în sensul că avem date foarte actualizate, foarte multe, știm cum să le procesăm și acum trebuie să facem achiziție de clienți cât mai mult aici, astfel încât să generăm niște cash flow, iar apoi să ne uităm la următoarele...
Deci ați gândit brandul oarecum global, ca să mă întorc la întrebarea cu numele. Confidence, mă numesc că l-ați gândit de la încredere, confidence sau...
Da, vine de la încredere, cumva,
da,
mă întrebați mai devreme.
Gândit
da.
Oarecum global, are sens și...
Sigur, a fost când am făcut brandingul, într-adevăr ne-am gândit la un nume, nu facturineîncasate.ro,
da.
Ci la ceva cu care pot să...
E un competitor? Facturile încasate.ro sau ai zis
nu,
random?
Da, uite, e un domeniu pe care l-am putea cumpăra. nu m-am gândit la asta.
Ok, sigur se caută Google.
Probabil.
Revenind la întrebarea, la discuția anterioară cu partenerii, spuneți că aveți parteneri în alte țări, asta nu înțelesem exact, adică dacă eu acum vreau să aflu despre o companie din Austria, voi aveți intrare, să zicem, acolo?
Acum nu. Acum nu poți să accesezi informația, dar vei putea. Este o, că vorbeam mai înainte de a implementa funcționalități cerute de piață. Da. Există cerere, dar nu atât de multă încât să prioritizăm față de alte funcționalități sau date. Așadar, în momentul în care vom termina prioritățile de mai sus...
Și au rost să investiți în acest moment
da.
În ele, da?
Da, da, da.
Și, uite, eram curios câți membri sunteți în echipă, din câți membri au format
noi,
echipa.
Noi, în total, suntem 10 persoane, dar aici includem operațional, programatori și investitori.
Și cât de greu e pentru voi, nu știu să...
E dacă aveți
o, dacă aveți o poziție, nu...
Trebuie să țineți relația și cu... clienții, pentru că ai zis mai devreme că, mă rog, vă sună, vă sfătuiți, aveți nevoie de funcționalitatea asta, oarecum un client service...
Îți dai seama, noi facem de toate.
De toate. Am înțeles, deci nu e neapărat împărțit. Tu faci și client service și răspunzi, da. Poate la telefoane.
Da, sigur. Da. Sunt destul de conectat cu clienții. Și nu numai cei care își fac cont prin online, dar și corporațiile cu care ne întâlnim face-to-face. Ei au nevoie de soluții personalizate. Sau trebuie să facem o vânzare mai consultativă.
Cu cine te întâlnești de obicei din companii? Ce manager? CFO-ul sau cine?
De obicei plecăm de la CEO. Deci mereu la corporații de la CEO sau CFO. Și de acolo, în funcție de structura lor organizatorică, fie...
Chiar și la corporații, că la corporații, na, e destul de greu să ajungi la CEO, poate, decât dacă ești introdus... De vreun investitor.
Să zicem că ne descurcăm. Ne descurcăm în zona asta. Dacă nu reușim să ajungem direct de la CEO, încercăm de mai jos, unde mai cunoaștem și noi oameni. Suntem niște oameni de încredere și oamenii ne ajută. Mai ales că și produsul îi ajută și pe ei.
Da.
Deci încercăm de la CEO și acolo, în funcție de ce au nevoie, fie continuăm cu CEO, fie ne trimite undeva la un alt coleg. Dar de obicei se întâmplă la C-level totul.
Eu mă gândeam cum reușiți voi să atrageți un membru nou în echipă. Adică dacă căutați o persoană, zice, nu o cunoașteți dinainte și aveți un post. Care e reacția lor când văd o echipă tânără, un startup, să lucreze într-un startup? Nu e destul de greu?
Uite, am avut chiar acum, noi suntem o echipă tânără. Nu avem 27 de ani maxim, fără investitori. Da, cu cât crești în vârstă mai... Și am avut o colegă a 35-36 de ani, nu știu exact. Primele zile pentru ea au fost un pic ciudățele. Măi, dar după aia s-a obișnuit. Și cum am atras-o, a fost un fel de headhunting, aș putea zice. Știam că e o persoană capabilă, mi-a povestit cineva despre ea, am început să fac research. Oamenii buni trebuie să-i cauți, nu poți să... Adică, părerea mea e că nu poți printr-un post pe e-jobs, nu știu. Da, eu prefer prin recomandări și discuții directe și vorba de cum te simți cu omul.
Acum sunt curios, pentru că Armand a pus așa întrebare mai pe ocolite, dar practic voi, piața muncii, știm cu toții cum e, destul de, mai ales pe profesioniști din zona servicii financiare, IT și așa mai departe, competiție super mare. Un startup poate să aibă puterea financiară de a concura practic pentru un om foarte bun, cum ai zis că ai găsit această tânără, să lupte cu, nu știu, corporațiile, adică sunt convins că pe respectiv om se poate plătea 3-4...
A plecat de la un salariu mai mare.
Și a venit pe unul mai mic.
Da.
Interesant.
Cred că ea avea vreo 3.000, cred, și noi ofeream mai puțin. Ceva mai puțin de atât. Că nu ne primim 3.000 de euro net cu tot cu beneficii. Și noi nu ne permitem să oferim acea valoare. Dar ce a motivat-o a fost faptul că va face ceva nou, va avea capacitatea să formeze o echipă de la zero, faptul că e un startup și are flexibilitate, lucruri de acest...
Aveți și beneficii de genul în startup-urile occidentale și, mă rog, americane, sunt acele opțiuni, mă rog, dreptul de a primi la un moment dat acțiuni, opțiuni...
Urma să discutăm despre asta.
Foarte populare, cel puțin în Occident, la noi nu foarte multe startup-uri.
Sunt și le susțin, adică mi se pare că au o logică și îmi doresc să facem și noi lucrul acesta.
Mai sunt curios, pentru că te văd foarte des la evenimente de profil, la meet-up-uri și ești conectat cu investitori. Iată, ai atras deja mai multe nume importante din sfera antreprenoriatului local. Ce ai învățat de la ei? Pentru că e clar că un knowledge transfer de la investitor la antreprenor se întâmplă de fiecare dată. Da. Important e să fii deschis la el și să extragi acele lucruri care îți se potrivesc până la urmă.
Da. Știam, am observat și cât de important e să ai niște investitori respectați și care înțeleg despre ce e vorba, nu doar niște investitori care vin cu bani. Pentru că am învățat de la investitorii noștri actuali cum să te uiți la lucruri diferit. Au așa un mod aparte de a se uita la lucruri, nu știu cum să le explic, dar am mai furat de la ei. Și dacă mă compar un pic cu versiunea mea de acum 2-3 ani, mă uit altfel la lucruri datorită lor. Și cred că de aici pornește totul. Cum te uiți la lucruri, pentru că după aia poți să stabilești niște direcții, niște acțiuni în direcția respectivă.
Aici eu intervin între voi cu o întrebare super simplă. Eduard, tu mai ai viața socială? Adică acum, pe bune, prietenii tăi de generație probabil sunt într-un club sau pe o plajă în Vama Veche și tu stai în fața unui laptop să gândești o nouă strategie de business. Cum se împacă?
Să știi că merg și eu prin Vama Veche. Și chiar îmi place. Da, cred că e vorba despre cum reușesc să-mi eficientizez timpul și de cantitatea și de numărul de ieșiri în club, de fapt. Știi? Dacă într-o săptămână colegii mei ies de 3 ori, eu ies o dată. Dacă dimineața ei se trezesc la 10, eu mă trezesc la 8. Și atunci mai câștig 2 ore pe care le folosesc pentru a munci. Chiar aveam o perioadă în care mă trezeam, mi-am pus eu în minte, să mă trezesc în fiecare zi la 5. Și m-am trezit în fiecare zi la 5 și am și alergat în fiecare zi. Asta era rutina mea de dimineață, 195 zile am reușit. După aia, nu știu, n-am...
Așa, da, de asta că vreau să continui și să te întreb cum te desprinzi de stresul ăsta provocat de către antreprenoria.
Uite, așa, asta a fost una dintre lucrurile, unul dintre lucrurile pe care le-am încercat, să alerg dimineața, să-mi schimb un pic programul. Și a funcționat și vreau să mă reapuc de asta, dar încă mă motivez.
Mai nou am văzut că ai făcut și un București-Constanța cu bicicleta, nu?
Da. Asta este o altă metodă prin care mă destresez.
Așa, te duci tu în vamă?
Să știi că când am mers cu bicicleta din București până în Constanța, am mers în vamă, de fapt.
Ok.
Dar la Constanța doar ai obosit și ai luat o mașină.
Din Constanța m-a luat un prieten.
Ok.
Dar în vamă am mers după 210 km de pedalat. A intrat o pere.
Revenind, ok, am făcut pauza asta de viața socială, antreprenoriat. Cum e mediul de afaceri din România cu tinerii antreprenori la început de drum? E, nu știu, prietenos? poți spune asta?
Mie mi se pare prietenos. Poate alții au avut alte experiențe, dar eu chiar am întâlnit doar oameni care au vrut să mă ajute. Poate au existat 2-3 oameni care s-au uitat la mine diferit, dar mă simt norocos că am început atât de devreme și că am dat de oameni care au înțeles, au văzut și determinarea mea și au spus da, hai să-l sprijinim pe acest băiat, fie printr-o investiție, fie prin a cumpăra de la noi, fie printr-un contact, o introducere și așa mai departe.
Da, ai tu o rețetă, adică nu ai niște principii pe care le urmezi, pentru că e interesant, poate sunt tineri care ne ascultă acest podcast și, nu știu, vor să știe dacă o ia pe drumul antreprenoriatului să aibă câteva, nu știu, aspecte la care să fie atenți. Deci, ai tu o rețetă ta?
Eu zic că trebuie să transmiți încredere de fiecare dată când vorbești cu cineva. Și nu doar să transmiți, dar să și fii de încredere. Eu am zis-o și o repet. Mie, dacă mi-ai încrederea și netrucul, nu mai am nimic. Și asta mi se pare cel mai important.
Ne avem și o secțiune de Terrible Two Questions. O să... Da, sunt niște întrebări așa un pic mai provocatoare. O să încep eu cu prima.
Să auzim. Brace yourselves. It's
time for the Terrible Two. Dacă ar fi să te gândești la un motiv din cauza căruia confida s-ar da greș, care ar fi acel motiv? Poate sunt mai multe, nu știu. Spune-ne unul, două dintre aceste motive.
Uite, se leagă foarte bine cu ce am zis ultima oară. Dacă oamenii și-ar pierde încrederea în mine, atunci confida s-ar da greș. Și apoi, poate și dacă nu ne-am organizat așa de bine cum reușim acum.
Da, burnout-ul, nu se pare? Am avut un antreprenor la un podcast mai în edițiile anterioare care zicea că burnout-ul ar fi un principal motiv. Nu știu, nu te gândești la asta?
E posibil. Nu știu. Da, nu știu. Există niște simptome pentru burnout. Nu știu dacă am experimentat chestia asta. Mai am și eu momentele mele în care sunt așa, nu am chef de nimic, nici n-aș vorbi cu nimeni, nici chef de mâncare n-am.
Și ce zici, mă și pe bicicletă și pe la Constanța.
Să știi că așa s-a întâmplat de fapt, da. Am zis, ok, am nevoie de niște momente cu mine și acele momente s-au transformat în 12 ore de pedalat până în Constanța. Dar cumva reușesc să, cred că asta e una dintre calitățile necesare ale unui antreprenor, să te automotivezi.
Aș mai avea eu o întrebare, nu știu dacă să-i zic provocatoare, dar poate că n-ai întâlnit până acum, n-ai avut în echipă un membru pe care să-l dai afară, dar dacă ai dat pe cineva afară, pe ce motiv l-ai dat afară? Adică care ți se pare cea mai gravă, nu știu, încălcarea eticii, a ce... T-ar deranja așa de mult la un membru al echipei încât să-i zici, băi, nu mai putem lucra și...
Da, asta pe lângă eficiență și alți indicatori de performanță, ar fi minciuna. Îmi pierd încrederea în om dacă sunt mințit sau își minte colegii.
Am înțeles, deci în confidence trebuie să fie confidence, practic, între membrii.
Da, noi suntem o afacere care promovează încrederea și business-ul etic. Și nu poți să promovezi încrederea și business-ul etic atunci când îți minți colegii. Sau investitorii.
Acum mă gândeam, revenind la discuția de început despre Confidas, o companie în momentul care, nu știu, are un profil mai, zicem, care arată cam mai rău, cum poate scăpa de chestia? Și chiar la birou de credite, știi că vezi pe stâlp tot felul de afișe cu vrei să ieși din birou de credite, da. Sună aici, știi? La voi cum e cu
da,
treaba asta?
Nu, la noi nu poți să ieși. Nu poți... Nu acceptăm asta.
Ați avut vreo cerere până acum?
Am avut două cereri și am zis nu se poate.
Și ce vreau să nu mai apară în evidența voastră?
Vreau să ștergem aceste restanțe de plată. Într-adevăr, erau niște restanțe. Nu contestau faptul că sunt introduse abuziv acolo. Ei doar nu vreau să apară acolo. Și am zis, nu putem să facem lucrul acesta. Ne-au amenințat.
Da. Cu proces, presupun.
Da, dar e treaba lor ce fac mai departe.
Am înțeles, dar voi vă bazați oricum pe date publice sau la care poate ajunge oricine, deci faptul că le scoateți mai în față și le organizați și le puneți într-o platformă.
Asta sigur, pe partea de date publice, dar mai expuși suntem pe partea de date generate de utilizatori.
Da. Și acolo aveți un disclaimer sau cum...
Suntem protejați din punct de vedere juridic, mai ales prin prisma procesului pe care îl avem de validare.
Am înțeles, super. Deci ați lucrat foarte bine la partea asta. Păi, aveți niște avocați în spate și...
Dacă te pui în pielea unui investitor, vrei să securizezi investiția, nu? Să nu te trezești că ai băgat 80.000 de euro într-o soluție care e închisă după o lună.
Da, corect. Știu că aveți parcă și un parteneriat cu o bancă?
Da, avem.
Sau și... lucrați la un parteneriat
da,
cu
da,
o bancă?
Da, da, da. Am semnat un parteneriat cu Raiffeisen Bank în urmă cu câteva luni. Ei au fost prima companie foarte mare care și-a pus încrederea în noi încă de la început. Când am început să vorbesc cu ei, aveam tot așa un PowerPoint. Nu aveam nici nu semnase.
Deci ați început acum vreo...
2 ani și ceva.
2 ani și ceva da. Să discutez cu ei?
Da, da, da. Cred că nici măcar n-aveam contractul de development semnat în perioada aia. Aveam un prototip care făcea POC, dacă mă duceți aminte.
Da.
Și ce costă parteneriatul ăsta, Nico?
Ei, angajații băncii din agenții, le pune angajatul băncii, îi spune unui client cu un anumit profil, deci persoană juridică cu un anumit profil, de existența platformei și îl încurajează să o folosească.
Oh, foarte nice. Știu că voi analizați foarte mult și datele pe care le aveți, nu știu, e vreun top 3 sectoare, dacă puteți să ne spui unde sunt cele mai mari incidente de plată, unde sunt arată cel mai rău companiile?
Cele mai multe reclamații.
Am făcut o astfel de analiză, dar nu mi-am amintesc acum concret, dar printre domenii știu că se numărau transporturile cu distribuție și
construcții,
de construcții.
Da. Pune-ne așa pe final... Pot oarecum concluziona din ce ai spus mai devreme, că trebuie să-ți faci temele înainte să te duci la un investitor, să-ți răspunzi în gând poate la o serie de întrebări pe care investitorul ți le va pune cu siguranță. Ce sfaturi ai avea însă pentru niște antreprenori pentru a-și crește încrederea? Pentru că până la urmă, mă rog, chiar tu ai zis că dacă ai încredere în tine... lucrurile merg oarecum.
Dar... Și tu în tine, dar și alții.
Și alții în tine, dar da. Poate pentru mulți problema este cum să am eu mai multă încredere în mine. Aici tu ai lucrat vreodată la modul, ai fost mai lipsit de încredere și ai avut niște rețete pentru a-ți crește ție încrederea?
Aș fi ipocrit dacă zice că am fost mai rușinos. Nu, eu de mic sunt mai încăpățânat așa și am încredere în ce fac și foarte mult cred că se datorează activității mele din liceu atunci când reprezentam elevii din județ, pentru că aveam întâlniri cu factorii decidenți din educație, atât la nivel de minister, parlament, consiliul local, primărie, inspectoratul școlar și mă certam practic cu... Imaginați-vă, eu elev de clasa 10-11, mă certam cu ei și punctul culminant al carierei, să zic așa, a fost, cred că aveam 17 ani sau poate împlinisem 18, nu mai știu, și am făcut lui Radu Mazăre o plângere penală la DNA când, și ne-a și amenințat că...
Cred că am văzut ceva, a fost destul de popularizat în social media.
Am stat ceva zile prin ziare.
Da, da, da.
Da, și nu știu, atunci când vorbești încă din liceu cu astfel de oameni și pe aceste subiecte, parcă nu-ți mai e frică de alții, într-adevăr.
O companie care te amenință că...
sau un primar. Da. Care era destul de conectat. Uite,
primarul cred că era mai periculos.
Am în minte chiar, rugasem atunci, în trecut, rugasem o tipografie să ne facă și nouă niște postere. Și erau, nu mai știu ce era pe ele, dar era ceva ce l-ar fi deranjat pe Mazăre. Și a zis, nu, stai un pic, că noi suntem împotrivă, adică ne-am dorit o schimbare, dar nu putem să facem lucrul ăsta, că dacă se supără pe noi.
Deci, un lucru e clar, firma de curia pe bicicletă n-avea nicio șansă să se dezvolte în Constanța.
Depinde, domnul Mazăre a plecat, ce e drept.
Deși lucram și cu instituții publice, să știi.
Interesant. Eduard, mulțumim mult că ai venit la podcastul Future Banking și multă baftă în continuare. Sper să ajungeți peste hotare și să generați în continuare încredere companiilor și antreprenorilor. Baftă și cu următoarele runde, pentru că în antreprenoriat trebuie tot timpul să-ți gândești următoarea rundă, deci presupun că o aveți oarecum gândită.
E planificată, e în lucru. Dar permite-mi să vă doresc și eu mult succes cu podcastul, pentru că mi se pare un proiect minunat și ascultătorii trebuie să audă de la voi mai mult.
Mulțumim frumos și referitor la planuri și runde, să nu uiți să ne anunți imediat pe noi, pentru că trebuie să schimbăm profilul în harte, trebuie să facem un update la harta pe care tocmai am lansat-o. Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat. Încă puteți să descărcați harta de pe futurebanking.ro, iar începând cu această ediție ne vom auzi din două în două săptămâni cu podcastul Future Banking și nu ezitați să ne propuneți oameni pe care să-i chemăm din industrie. Vă mulțumim.
Armand, în schimb, ca să-l completez, o să facă și celebrul video Fintech Friday, bineînțeles vineri. Așa că puteți să-l urmăriți doar pe el acolo, să aflați ultimele noutăți din Fintech, Digital Banking și așa mai departe. Deci, teoretic ne vedem săptămânal sau ne auzim săptămânal.
Nu te-ai abținut, mie dat de treabă, nu?
Ce să facem? Atâta s-a putut. Hai, la revedere!
La revedere!